pentru suflet. O emisiune care îți călăuzește pașii prin labirintul vieții și te ajută să te cunoști pe tine însuți. Știința nu contrazice Biblia, ci din contră o susține. Majoritatea descoperirilor mai vechi sau mai recente ale științei confirmă faptul că peste întregul univers domnește un Dumnezeu atoate creator și puternic. Câteva argumente în acest sens vă vor fi prezentate de pastorul Petrică Huțuțu în continuare. Sunt Alina Butnariu și vă doresc audiție utilă.
Sau omul de știință este diferit de omul simplu sau de neștiutor, însă și el este unul limitat. Și cei care cu obrăznicie îndrăznesc experimentul clonării și cei care cu obrăznicie îndrăznesc să se erigeze în postură de super oameni și cei care scriu în dispreț despre Dumnezeu, într-o zi la rândul lor și ei vor da socoteală. De aceea, atâta vreme cât omul trăiește, se cuvine să-și întoarcă fața către Dumnezeu și să recunoască îndurarea, bunătatea și dragostea Lui și că dacă știe ceva, știe că Dumnezeu i-a dat. A ajuns să cunoască. Este adevărat. Dumnezeu l-a ajutat. Poate să fie un bun chirurg, un bun filozof, un mare savant, un mare pictor, un mare matematician, un mare finanțist. Însă, când se duce la omul simplu de la țară care bate coasa înainte de a o folosi, omul acesta nu este în stare să folosească acele unelte și să le pregătească în maniera în care le folosește omul simplu. Omul este limitat. Ori de câte ori evoluționiștii își văd teoria zdruncinată sau amenințată, preferă deliberat să creadă ceva ce nu poate fi dovedit ca lege și să accepte eventualele dovezi viitoare care să le confirme poziția, decât să creadă dovezile creaționismului, dovezile Bibliei, dovezile lui Dumnezeu. Oamenii de știință încearcă să utilizeze fosile în stabilirea vârstei pământului. Biblia spune că înainte de potopul lui Noe nu a fost ploaie, ci aburii udau pământul. Oamenii și animalele se hrăneau cu vegetație, nu exista curcubeul, iar durata de viață era mult mai lungă. Aranjarea atmosferei era diferită de cea de astăzi, deoarece Biblia spune că era apă sub cer. Iată dar cartea Genesa, capitolul 1 cu versetul 6 la 8. Dumnezeu a zis să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape. Și Dumnezeu a făcut întinderea și ea a despărțit apele care sunt de desubtul întinderii de apele care sunt de deasupra întinderii. Și așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a doua. Nu este frumos și liniștitor să crezi în Dumnezeu? Nu este frumos și liniștitor să crezi Scriptura? Nu este aducător de pace cuvântul lui Dumnezeu? Inițial era un înveliș de nori care înconjura pământul, care acționa ca un strat protector și nicio rază directă de soare nu putea penetra această masă densă, similar cu condiția planetei Venus astăzi. Axa pământului era probabil perpendiculară pe orbita acestuia, ceea ce făcea să nu existe încălziri neuniforme pe pământ. În atmosferă, datorită stratului de nori, exista mai multă umiditate și mai mult bioxid de carbon. Aceasta făcea ca vegetația să fie mai bogată. Razele ultraviolete erau filtrate și nu ajungeau la om sau la mediul său. În clipa de față există un anumit procent de carbon în atmosferă care a apărut în decursul istoriei Pământului. Se presupune că el a crescut de la originea Pământului până astăzi. Cunoscând rata de formare a carbonului și considerând un procent inițial egal cu zero, oamenii de știință au dedus o metodă de estimare a vârstei Pământului. Fosilele animalelor conțin procente de carbon diferite, așa că oamenii de știință analizează procentul de carbon dintr-o fosilă și încearcă să o dateze corespunzător. Această metodă însă implică o limită de eroare mare. Biblia, Cartea Cărților, confirmă minunea felului în care trupul nostru este construit. Psalmul 139 cu versetul 13 la 16. Tu mi-ai întocmit rărunchii. De aceea dorințele și nevoile materiale nu sunt rele pentru că noi am fost creați cu ele. Biblia nu este de acord cu gândirea greacă, gnostică, conform căreia trupul ar fi o închisoare și că sufletul va fi salvat. Întreaga natură îl laudă pe Dumnezeu și o va face tot mai mult, iar noua creație va domni neprihănirea. Nu vreau ca cineva să mă umilească spunându-mi că sunt din maimuță, că sunt la întâmplare, că mă aflu om datorită fluxului și a refluxului din unicelulare, pluricelulare. Nu, îmi place să cred și așa voi crede și voi spune și altora că m-a creat Dumnezeu, îi aparțin lui și vreau să trăiesc pentru el. Toate acestea le-am învățat din această carte despre care tocmai vorbim, Cartea Cărților, Biblia, unde spune Dumnezeu a creat pe om. Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului și a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut un suflet viu ca să-l laude pe Dumnezeu, ca să trăiască de laudă slavei lui, ca să-l reprezinte pe Dumnezeu, ca să cânte pentru Dumnezeu, ca să se identifice cu Dumnezeu. Atâtea și atâtea teorii, de exemplu teoria prăpastiei, între cartea Genesa 1 cu 1 și 1 cu 2 a avut loc căderea lui Satan din cer pe pământ. Aceasta a produs starea haotică, întunecată și fără formă peste care plutea Duhul lui Dumnezeu. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Așadar, ca unii care mă ascultați, ca unii care citiți, îmi permit să vă opresc și să vă fac propunerea să dăm mai multă atenție Bibliei și dacă vă considerați sau și sunteți oameni de știință, învățați, intelectuali, savanți, doctori, doctoranți, oricare ar fi poziția, se impune să recunoaștem că noi suntem limitați și într-o viață de om ne ridicăm la un anumit nivel. Mi-a plăcut când, după sărbătoarea Învierii Domnului, la o dezbatere a fost invitat și academicianul Bălăceanu Stolnici. A fost întrebat omul acesta de știință, academicianul: domnule, ce spuneți despre vindecări? Și el a spus: vindecările se realizează prin știință medicală, vindecările se realizează folosindu-ne de ceea ce dă natura, și făcea trimitere la stațiunile balneoclimaterice, băi de soare, dar spune el, există și vindecări miraculoase. L-am felicitat și îl respect pe acest mare om. Așadar, un om de știință încet încet se va apropia și va spune, și totuși există Dumnezeu. Și totuși există cineva care știe mai mult decât mine, care merită întreg respectul. Teoria aceasta a prăpastiei este cunoscută și sub numele de teoria ruinei și reconstrucției, pentru că această interpretare susține că ea, credința relatată în Genesa 1 și 2, este o recreație sau o restaurare a unei creații anterioare care a fost bună inițial. Argumentul teoriei este că nimic din ce a fost creat de Dumnezeu nu s-ar putea afla într-o stare așa de întunecată și haotică, așa cum este descrisă în Genesa 1 și 2. Dumnezeu creează formă, scop și sens. Isaia 45 cu versetul 18 spune așa: căci așa vorbește Domnul, făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Eu sunt Domnul și nu este altul. Distrugerea și haosul vin ca rezultat al păcatului și judecății, cum scrie profetul Ieremia în capitolul 4 cu versetul 21 la 28. Până când vă voi vedea steagul fâlfâind și voi auzi sunetul trâmbiții? Căci poporul meu este nebun, nu mă cunoaște, sunt niște copii fără minte și lipsiți de pricepere. Sunt meșteri să facă răul, dar nu știu să facă binele. Același autor, același profet spune: până și turturica își cunoaște vremea pe ceruri, până și boul își cunoaște eslea, dar poporul meu nu mă cunoaște. Și dacă oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu-L cunosc nu că nu pot, nu că nu li s-a dat, oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu, fiindcă în cele mai multe cazuri nu vor să-L cunoască. Copiii sunt preocupați de desene animate și sunt intoxicați. Adolescenții sunt preocupați de jocuri. Cei mai în vârstă sunt preocupați de alte noutăți. Oamenii de cultură sau măcar unii din ei, în loc să ajute la culturalizare și la apropiere de Dumnezeu, investesc timp, energie și fonduri spre a scrie, dacă este posibil în vremurile din urmă, cărți și filme și piese de teatru, cât posibil să-L blameze, să-L batjocorească pe Dumnezeu. Însă Biblia, ia, această carte despre care vorbim, spune: în vremurile din urmă vor fi vremuri grele și se vor ridica batjocoritori. Scriptura confirmă minunea felului în care trupul nostru este construit. Scriptura confirmă viața pe care o avem de la Dumnezeu. Se argumentează că zilele creației au fost nu unități de timp de 24 de ore, ci segmente mari. Epistola apostolului Petru, în capitolul 3 cu versetul 8, spune însă că o zi pentru Domnul este ca 1000 de ani. De aceea această teorie nu este considerată de teologii creștini care se situează pe poziția evoluției teiste. Această teorie îmbină învățăturile Bibliei și evoluția, susținând că lucrurile s-au dezvoltat, cum spun evoluționiștii, dar că Dumnezeu este cauza din spatele procesului. Iată dar, aceasta este considerată teoria veacurilor. O altă teorie, teoria zilelor, afirmă că zilele creației din Genesa 1 sunt literalmente intervale de 24 de ore. Aceasta se bazează pe faptul că în original se folosește termenul iom, care definește o zi de 24 de ore sau atâta timp cât este lumină. Nu apare termenul olam, care desemnează o perioadă lungă de timp. Această poziție este adoptată în cele mai multe cazuri de cei care cred că Biblia este în întregime cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și că el trebuie înțeles literal și crezut. Îmi place să vin cu un exemplu. Cineva a venit să contrazică o bătrânică ce mergea mereu și mereu la biserică, la casa Domnului, se închina. Și a întrebat-o cineva: de ce te tot duci acolo? De ce te tot închini? Ce te face să-L tot respecti pe Dumnezeu și să crezi în El? Ea a spus că Dumnezeu face totul, că Dumnezeu este Dumnezeul minunilor, la care omul spune: dacă Dumnezeul în care dumneata crezi este al minunilor, eu vin să spun că este unul fals, că Biblia este falsă, că cei care susțin că Dumnezeu a înnecat un popor printr-o apă numită Marea Roșie, oamenii aceia ne înșeală, că apa pe acolo era foarte mică, la glezne. La care bătrâna spune: ei, cu atât mai mult eu mă simt determinată să cred în Dumnezeu și să spun că dacă El a fost în stare să înnece un popor, o armată, într-o așa apă, cum nu poate El să-mi ierte păcatele mele? Și continuă ea să spună: exact așa e scris, exact așa cred. Așadar, noi trebuie să Îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Dacă noi vrem să fim crezuți pe cuvânt, Dumnezeu cu atât mai mult. Și cuvântul lui Dumnezeu este Biblia. Teoria zi-veac. Acest punct de vedere îmbină teoria veacului și teoria zilelor, afirmând că zilele creației au fost de 24 de ore, dar între ele sunt intervale mari și intervale de dezvoltare. O altă teorie, teoria vedeniei. În această interpretare se crede că zilele din Genesa se referă la perioada de timp în care autorul a primit revelația etapelor succesive ale creației. De aceea a fost nevoie de 7 zile ca autorul să primească toată revelația creației. Din fericire, această poziție nu este adoptată de prea mulți. Fosilele existente până acum se datorează fie unor inundații mari, fie activității vulcanice care le-au acoperit cu lavă, fie unor înghețuri rapide. De obicei, această îngropare se face prin sedimentare în apă. Ceea ce avem azi ca monstre este incomplet și tendențios. Fosilele sunt păstrate în principal sub apă sau în pământ, îmbibat cu apă în apropierea straturilor de animale și plante sau în apropierea albiilor râurilor antice și pe funduri de foste lacuri. Aceasta înseamnă că perioadele din istoria Pământului, când râurile, lacurile și mările instabile s-au împrăștiat, sunt mai puternic reprezentate prin fosile decât perioadele când piscurile munților erau înalți și prăpastia de pământ uscat era mai mare. Cea mai bine cunoscută istorie a fosilelor este cea a calului. Cu toate acestea, se recunoaște că doar unul dintr-un milion de cai a supraviețuit hazardului fosilizării dizolvării în stâncă, îndepărtării prin eroziune și posibilității de a nu fi descoperit. Ceea ce avem poate fi greu numit chiar și parțial complet. Deși seriile aranjate de evoluționiști par să indice evoluție în linie dreaptă, fosilele însă le indică multe ramificații și perioade de evoluție bruscă. La unele specii au avut loc schimbări treptate. Calul prezintă o schimbare a felului în care paște iarba, care se crede că a avut loc în miocen. Această schimbare cere o lungă reorganizare a calului. Într-o perioadă au existat insecte cu o întindere a aripilor de 60 de centimetri și șopârle cu aripi. Dar asemenea schimbări treptate nu sprijină în niciun fel teoria conform căreia o specie complet nouă s-a format din una veche cu formă, funcție și mediu diferit. Evoluționiști știi recunosc 4 epoci glaciare. În acest timp se crede că un strat de gheață acoperea o mare parte din America de Nord și Canada. Există indicii că suprafața Pământului s-a schimbat radical în timpul potopului de pe vremea lui Noe. Tulburările vulcanice și cutremurile de pământ au contribuit în acea vreme la efectele globale ale Pământului. Asemenea, activități vulcanice din timpul potopului au înălțat lanțuri muntoase și au prăbușit albii de oceane. Dumnezeu este cel care le-a provocat și el a folosit fenomene naturale pentru a le produce. Factorii geologici indică o îngropare rapidă a vieții în roci sedimentare. Fosilele sunt singurele dovezi ale existenței unui potop universal. Atât Biblia cât și datele geologice sunt în favoarea potopului universal. Cimitirile de fosile din întreaga lume indică o distrugere rapidă, îngropare și solidificare, confirmând potopul din zilele lui Noe. Mărturia fosilelor nu sprijină evoluția. Când este o aparentă confuzie în datarea fosilelor, geologii datează pur și simplu rocile după fosilele conținute. Darwin mai spunea că procesul și stadiile parcurse de un organism în dezvoltarea sa spre forme mai înalte sunt cele ale dezvoltării lui embrionare. Dar și numai dezvoltarea embrionară a omului contrazice această afirmație, pentru că și creierul și sistemul nervos se dezvoltă înaintea membrelor. Evoluția afirmă că organismele acvatice devin organisme terestre, apoi se dezvoltă membrele și la urmă creierul cu o dezvoltare superioară și se formează sistemul nervos. Ori aceasta contrazice Biblia și Biblia susține adevărul. Iată dar legea relativității, relația dintre timp și creație. Timpul este legat de materie, spațiu și mișcare și din câte știm, înainte de existența universului material, timpul nu era. De aceea timpul are un început împreună cu creația. Genesa 1 cu 14 spune: Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii. Crearea corpurilor cerești a fost cu scopul apariției zilelor, anotimpurilor și anilor. Legile logicii ne arată că pentru ca cineva să poată dovedi că nu există Dumnezeu, acel cineva trebuia să fie Dumnezeu sau aproape de Dumnezeu. Ca să poți dovedi că ceva nu există, trebuie să cunoști tot ce există. Dacă nu cunoști toate lucrurile care există, s-ar putea întâmpla ca obiectul a cărui existență o negi să se afle dincolo de domeniul cunoașterii tale. Și aici ajungem la ceea ce spuneam adineauri, că noi suntem limitați. Cunoaște cineva astronomie, altcineva cunoaște chirurgie, altcineva este cu cibernetica, un altul este arhitect, un altul este geolog, un altul este poet, un altul este pictor și poate fi vârful de lance, omul numărul unu, dar nu cunoaște celelalte domenii. În încercarea de a dovedi că nu există Dumnezeu, cel care încearcă ar trebui să fie aproape de Dumnezeu sau ar trebui să fie egal cu Dumnezeu pentru a putea revendica o cunoaștere universală, totală, deplină. S-a estimat că există peste 100 de miliarde de sori în galaxia noastră și că există trilioane de galaxii în univers. Iov, dreptul Iov, în capitolul 38 cu 7, spune că stelele cântă sau că emit sunete. Atunci când stelele dimineții izbucnesc în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Știința spune peste 100 de miliarde de sori. Nu încercăm să contrazicem, însă aceea știință care ne spune, ne dă aceste date, aceea știință spune că s-a descoperit noi planete și că este posibil să mai descopere noi și noi și noi. Și cine știe cât Dumnezeu va mai permite. Se știe că mișcările corpurilor cerești sunt guvernate de forțe gravitaționale care se leagă unele între altele. Mișcarea este o măsură exactă a timpului. Computerele pot prezice poziția exactă a stelelor peste mii de ani pe baza comportării lor din trecut. Eclipsele pot fi precizate cu o precizie de o secundă. S-a descoperit recent că marea parte a interiorului Pământului este compusă dintr-un strat de roci cu o grosime de aproximativ 1900 de kilometri. Mările sunt așezate direct pe acest strat, fiind despărțite de ele doar câțiva kilometri de sedimente. Continentele însă se sprijină pe gropi sau locașuri îngropate în stratul de rocă la o adâncime de 475 de kilometri. Geologii au descoperit că există o structură fundamental diferită sub mări de cea de sub continente sau întinderile de uscat numite pământ de către Sfânta Scriptură. Cartea Iov, capitolul 38, Genesa, capitolul 1, cartea Proverbe, capitolul 8 și cartea Ieremia, capitolul 31, menționează toate temeliile pământului sau întinderile de uscat. Cuvântul ebraic pentru temelie înseamnă locaș. Pe ce sunt sprijinite temeliile lui, zice Iov? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului? Toate oceanele sunt legate și zacă în același timp de structură geologică, ceea ce arată că nu avem nicio dovadă că ar fi fost vreodată ținut uscat. În Genesa capitolul 1 cu versetul 9 și 10 spune: Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului și să se arate uscatul. Și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Se spune că la o școală, într-un regim comunist, când era propovăduit darwinismul, evoluționismul, un profesor mai tânăr și mai lipsit de respect, mai glumeț, a încercat să facă glume pe seama unui elev care era simplu, din familie de credincioși, care își sprijineau credința lor pe Dumnezeu. Profesorul a început să-l contrazică pe tânărul elev din clasele începătoare și să-i spună: mă copile, toată viața ta trebuie să știi că nu este normal să crezi în ceva, în cineva pe care nu l-ai văzut, pe care nu l-ai întâlnit. Putem crede că această clădire în care ne aflăm este școală. Putem crede că acel adăpost în care ne odihnim este casă. Putem crede că cel de lângă noi este colegul, este un băiat. Putem crede că cel din fața noastră este semenul sau profesorul sau vecinul. Dar cum poți să crezi într-un Dumnezeu pe care nu l-ai văzut? Eu nu aș putea să cred niciodată ceva ce nu am văzut, ceva ce nu am întâlnit. Să îi dau toată credibilitatea cuiva pe care nu l-am întâlnit, nu l-am văzut niciodată. Așadar, ce nu am văzut nu există. Ai tu vreun răspuns la aceasta? Puștiule. Și băiatul a tăcut, s-a uitat la colegii lui și a spus: tovarășul profesor are dreptate ce spune și eu nu am argumente să-i dovedesc existența Dumnezeului în care eu cred, că nu l-am văzut. Dar aș vrea să vă pun și eu o întrebare, se uită către colegi. Eu nu am văzut niciodată creierul, mintea domnului învățător, a domnului profesor, să înțeleg că îi lipsește. Iată, dar cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că există cărări în mare. Ele trebuie să fie acolo, iar eu am de gând să le găsesc. În următorii câțiva ani, un om care face afirmație ca aceasta trebuie să se documenteze. În Genesa 1 cu 11 la 12 spune: apoi Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață, iarba, sămânță, pomi roditori, să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. În cartea Levitic, la capitolul 17 cu versetul 11, spune că viața trupului este în sânge. De-abia în secolul trecut s-a dovedit că sângele transportă hrană și oxigen în tot trupul și elimină produsele reziduale din corp. Starea fizică și sănătatea generală ale unui individ pot fi în mare măsură stabilite cu tehnologia actuală prin studiul sângelui respectivului. Omenirea are un singur sânge, cum afirmă Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 17, cu versetul 26. El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Până în anul 1900, oamenii credeau că diferitele rase aveau tipuri diferite de sânge. Astăzi știm că sângele omului are același fond de plasmă și proporții aproape egale din cele patru tipuri de sânge. Răstignirea Domnului Iisus Hristos și învierea Lui supranaturală sunt evenimente istorice care aparțin adevărului biblic. Dumnezeu a acționat în dimensiuni bine definite de spațiu și timp. Semnificația învierii este o problemă teologică, dar nu numai atât, este și o problemă istorică pe care căutătorul poate să o pătrundă. Teoria lui Darwin până la o vreme a devenit un fel de religie în care oamenii nu au niciun fel de cunoaștere personală a lui Dumnezeu, a Fiului Său Iisus Hristos. Nu cred în realitatea supranaturală și refuză să verifice sau să accepte dovezile existenței, morții și învierii Lui pe care le avem de la istoricii acestor zile și de la autorii Noului Testament. Între anii 50 și 115 a trăit Ignatius, care a fost episcop al Antiohiei, original din Siria și fost elev al apostolului Ioan. El a fost aruncat la fiare sălbatice în Coliseumul din Roma. Epistolele pe care le avem de la el au fost scrise în drumul spre martiraj de la Antiohia. Avem mărturia lui scrisă că Iisus a fost răstignit în timpul lui Pontius Pilat și că a înviat după 3 zile. Ignatius mai scrie că Iisus a fost purtat în pântece de mama sa și s-a format acolo în aceeași perioadă de timp în care ne-am format și noi. A fost hrănit cu hrana cu care am fost hrăniți și noi. El a trăit printre oameni timp de 30 de ani și a fost într-adevăr botezat de Ioan Botezătorul la Iordan, nu doar în aparență și nu în ascuns. Timp de 3 ani a predicat Evanghelia și a făcut semne și minuni. A fost judecat de evreii vremii, a fost biciuit, a fost lovit și scuipat, a fost umilit și hărțuit. A murit cu adevărat și a înviat din morți. Iustin Martirul a trăit aproximativ între anii 100 și 165. El a fost filozof, martir și apologet și a încercat câteva filosofii din vremea sa, apoi a devenit un creștin convins și a mărturisit că doar această credință, credința în Iisus Hristos, este sigură și folositoare. El a scris de asemenea foarte clar că Iisus Hristos s-a născut cu 150 de ani înaintea datei la care scria el și că a trăit pe vremea lui Pontius Pilat. Tertulian a trăit între 160 și 220 în Cartagina, Africa de Nord. El a scris că evreii au fost atât de exasperați de învățătura lui Iisus Hristos pentru că liderii lor au început să se simtă condamnați de adevărul vestit de Iisus Hristos și mulți au început să-l urmeze, încât l-au adus înaintea lui Pilat din Pont. Tertulian a afirmat că înălțarea lui Iisus Hristos era un fapt cât se poate de adevărat, de sigur și că datorită acestui adevăr, oamenii au trebuit și trebuie să creadă în el. Iosif Flavius a fost un istoric evreu necreștin care a scris la sfârșitul primului secol. El vorbește despre răstignirea Domnului Iisus Hristos, despre cei care au stat în jurul lui și despre învierea și arătarea lui, care confirmau profețiile făcute. Acest document scris de Iosif Flavius a fost folosit de Eusebius în secolul al IV-lea. Iosif a fost un evreu care scria în așa fel încât să fie pe placul romanilor. Cu toate acestea, el scrie că Iisus Hristos s-a născut, a trăit, a murit și a înviat. Probabil că ar trebui ca cei ce scriu cărți în dispreț, în batjocură, injurios la adresa credincioșilor, la adresa creștinilor și la adresa Mântuitorului Iisus Hristos, oamenii ai mileniului 3, care se pretind învățați, oameni de știință, ar trebui măcar pentru o clipă să le roșească obrazul și să se uite nu la noi cei simpli, la misticii care vorbim în această manieră, să se uite la oamenii pe care tocmai i-am citat, înaintași, oameni de cultură, oameni de știință, oameni de istorie, care nu au avut niciun interes să se joace cu vorbele și cu argumentele și au recunoscut că Iisus s-a născut, a trăit, a murit și a înviat, iar noi continuăm și spunem și merită să credem în el. Cu greu ar fi riscat Iosif Flavius să cadă în disgrația romanilor scriind așa ceva, însă adevărul nu i-a permis să scrie altfel. Când are loc un eveniment istoric, există suficienți oameni în viață la data respectivă care să fie martori oculari sau care să participe la eveniment. Astfel încât atunci când sunt publicate date despre eveniment, acesta să poată fi verificat. Drept este că istoria este istorie și așa cum istoria României este contestată, istoria Uniunii Sovietice este contestată, așa cum adevărurile despre revoluție sunt trunchiate și sunt falsificate, tot atât de posibil este să fie falsificat și trunchiat și adevărul despre Domnul Iisus Hristos. Însă el nu poate fi mânjit, poate fi colorat, poate fi înnegrit, dar adevărul rămâne unul singur. În întreaga istorie a Domnului Iisus Hristos, cel mai important eveniment este învierea, deoarece credința creștină depinde de ea. Creștinii nu cred doar într-un Iisus Hristos născut, întrupat, doar în Fiul Tâmplarului, în Fiul Mariei, doar în Nazarenianul, doar în Predicatorul, doar în Iisus răstignit. Credincioșii cred într-un Iisus răstignit, mort, dar mai presus de aceasta, un Hristos înviat. Toți evangheliștii au inclus această realitate a învierii în scrierile lor. Acest eveniment deține cam un sfert din realitatea completă a Evangheliei. Învierea Domnului Iisus Hristos este prezentată de apostolul Pavel, de martorii oculari, de femeile acelea, de apostoli și de mulțimile acelea. Sunt date numerele celor care l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos în timpul său, în aparițiile lui printre cei care trăiau. Dovezele istorice în favoarea învierii Domnului Iisus Hristos sunt mai puternice decât ale oricărui alt miracol revelat undeva. Și aceasta în favoarea creștinismului, a Bibliei și a credinței în Domnul Iisus Hristos. Confucius a rămas în mormânt, la fel ca și Buddha sau Mahomed, dar Domnul Iisus Hristos a lăsat în urma lui un mormânt gol. Și acesta este o dovadă grăitoare la care oamenii zilelor noastre se duc, văd și se conving. Când văd mormântul gol, ei află că a înviat. Când află despre învierea lui, vor afla despre moartea lui, cauza morții lui, viața lui, nașterea lui, dumnezeirea lui, sfințenia lui și mai ales puterea lui mântuitoare de a ierta. Când preoții cei mai de seamă au auzit că Domnul Iisus Hristos a înviat, ei le-au cerut soldaților să spună că ucenicii lui Iisus au venit și au furat trupul în timp ce ei dormeau. Ceea ce au văzut la învierea Domnului Iisus Hristos a fost ceva atât de înspăimântător încât i-a făcut pe niște soldați căliți în războaie să fie ca niște morți, cum ne se relatează în Evanghelia după Matei, capitolul 28, cu versetul 4. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Așadar, toate aceste adevăruri le găsim în Sfânta Carte Biblia. Nicio carte, nicio învățătură, nicio știință, nicio școală nu vor fi în stare să lase în urmă adevăruri atât de puternice ca cele pe care ni le oferă Dumnezeu prin Sfânta Carte Biblia. Soldații romani jurau credință statului și nu aveau niciun interes să păzească mormântul. Sigiliul roman pus pe intrarea în mormântul lui Iosif era mai sacru pentru ei decât toată filosofia lui Israel. În plus, aveau destul sânge rece pentru a trage la sorți cămașa unei victime care era pe moarte. De aceea a fost nevoie de ceva așa de impresionant cum doar o înviere putea fi ca să-i facă să rămână paralizați, parcă. Soldații care au fost de pază erau ca și executanți. Din moment ce sigiliul a fost rupt, iar piatra prăvălită, nu puteau pretinde că au adormit, deoarece pedeapsa pentru somn în timpul strajei sau nerespectarea ordinului dat se pedepsea și nu își puteau risca libertatea. Domnul Iisus Hristos s-a arătat Mariei Magdalena. Domnul Iisus Hristos s-a arătat lui Petru. Domnul Iisus Hristos s-a arătat celor 12 Emaus. Domnul Iisus Hristos s-a arătat lui Toma. Domnul s-a arătat la Marea Tiberiadei. Domnul Iisus Hristos s-a arătat apostolului Pavel, lui Saul pe drumul Damascului. Domnul Iisus Hristos s-a arătat în templu și lui Ioan pe insula Patmos. Toți aceștia au fost martori oculari ai unui fapt istoric. Includem doar că un singur citat din Scriptură ne este suficient dacă vrem să credem și să respectăm cuvântul lui Dumnezeu care este Biblia. 1 Corinteni 15 cu 5 la 7. Și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit, spune autorul la vremea când scria epistola. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Tăcerea vrăjmașilor Domnului Iisus Hristos este o dovadă la fel de elocventă ca și mărturia apostolilor și a celorlalți urmași care au fost gata să moară pentru acest adevăr. Nu poți fi gata să-ți pierzi viața în favoarea unei minciuni. În urma celor spuse, comentate, discutate, în urma aprecierilor la care ați poposit să le ascultați, nu ne rămâne să spunem decât că omul cinstit se va uita la Sfânta Scriptură, va vedea felul în care Dumnezeu ne-a dat o relatare a evenimentelor istorice, a lucrărilor sale supranaturale, a intențiilor sale, a credinței, a științei însăși și a martorilor care au mărturisit că Iisus Hristos este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu, venit în trup, care a fost răstignit și a înviat. Pe măsură ce trece timpul, lumea, oamenii de știință descoperă tot mai multe date, iar arheologia oferă tot mai multe dovezi care verifică și confirmă ceea ce Dumnezeu a spus deja că este adevărat. Iar Domnul Iisus Hristos a adăugat în Evanghelia după Ioan la capitolul 14 cu versetul 6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la mine dacă nu este atras de Tatăl. Așadar, dacă nu-L iubesc pe Dumnezeu, dacă nu sunt dispus să cred în El, demn și frumos este să mă opresc și să încetez a vorbi josnic și disprețuitor, cerându-i lumină, cerându-i lui să mă ajute. Și El care la creație, când pământul era pustiu și gol, a spus să fie lumină, va spune și în dreptul tău și în dreptul meu să fie lumină. Iar dacă te deosebești de cei din jur, de vecini, de oamenii cu care intri în contact, cunoști, ai citit, ești un om informat, ești un tânăr informat, ai ajuns pe o oarecare treaptă a societății, ești un om de știință, ești un om respectat și respectabil și pe bună dreptate, pe merit, meriți respectul acela, nu uita, ești un om limitat. Suntem limitați. Omul de știință este limitat, știința este limitată, cel care este nemărginit este Dumnezeu. Iar știința îi este datoare lui Dumnezeu, fiindcă înțelepciunea vine de la Dumnezeu, știința se inspiră din ce aparține lui Dumnezeu, știința este, chiar dacă nu vor oamenii să recunoască, este dată de la Dumnezeu și susținută de Dumnezeu, întreținută de Dumnezeu. Cum spuneam, Dumnezeu creează și a creat. Natura formează. Trăiești într-un sat, într-o zonă, într-o țară, într-o regiune, preiei din dialectul și obiceiurile acelea. Școala informează, cu bune, folositoare sau mai puțin folositoare. Societatea reformează. Păcatul mutilează, deformează, aduce urâtul. Domnul Iisus Hristos transformă, schimbă, prin pocăință, prin credință, prin ascultare. Duhul Sfânt trezește, conștientizează, iar Biblia ne echipează, Biblia ne maturizează, Biblia lucrează în formare de caractere care pot să devină plăcute lui Dumnezeu. Așadar, să ne ajute Dumnezeu ca, dacă ne-am bazat pe ceea ce știam, pe o diplomă, pe o legitimație, pe școală, pe titlu sau pe bagajul de știință pe care îl stăpânești, dacă toate acestea înseamnă o piedică în apropierea de Dumnezeu, epistola către evrei spune: și noi, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, care au fost ca noi, au trăit ca noi, au experimentat greul și bucuria asemenii nouă, au suferit ca și noi, au trudit ca noi, dar s-au convins de Sfântul și Veșnicul Dumnezeu, fiind înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică, indiferent cum s-ar numi ea, bogăție, tinerețe, plăcere, funcție, teribilism, răzvrătire, autosuficiență, îndreptățire sau știință. Dacă știința la rândul ei este o piedică în apropierea de Dumnezeu, în a crede în Dumnezeu, o piedică în închinare, o piedică în pocăință, în așteptarea lui Dumnezeu, piedica aceasta, la fel ca celelalte, trebuie dată la o parte și să ne apropiem de scaunul harului, să ne apropiem de Cel care este Sfânt, Cel care stă cu mâinile întinse, care a murit pentru noi și care ne așteaptă, și în ciuda atitudinilor și a vorbelor multora dintre noi, vorbe de dispreț, El spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, luați jugul meu, sarcina mea, învățați de la mine. Iar în Apocalipsa spune: eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dacă l-ai ținut afară până acum, este momentul să-l primești.
Suveranitatea lui Dumnezeu asupra creației, asupra întregului univers, este vizibilă oriunde privești. Analizând doar complexitatea corpului omenesc, rămâi uimit și este imposibil să nu vezi în spatele acestei opere de artă mâna unui artist perfect, care nu este altul decât Dumnezeu. Dacă vrei să vezi dovezi ale existenței lui, privește în jur, privește la felul cum ai fost proiectat, citește și informează-te despre descoperirile științei și vei găsi dovezi. Totul este să vrei să le vezi. Sunt Alina Butnariu și împreună cu domnul pastor Petrică Huțuțui vă invităm la final să meditați la aceste lucruri și să vă mai puneți odată întrebarea: eu ce cred? Cu bine! Drum pentru suflet. O emisiune care îți călăuzește pașii prin labirintul vieții și te ajută să te cunoști pe tine însuți.